Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
Krásné pondělí dopoledne na Radiožurnálu Sport. Já mám dnes ve studiu velmi cenného hosta, a to Gabrielu Soukalovou. Asi netřeba představovat tuto bývalou světovou jedničku v biatlonu, úžasnou vítězku Velkého globu, olympijskou medailistku a mnoho dalšího. Gabi, ahoj.
Ahoj, děkuju za pozvání. Ale ty, jak jsi říkala, že netřeba představovat, jo, tak to vůbec není pravda, protože já jsem se nedávno setkala s mnoha situacemi, kdy se mě třeba lidi, nebo víceméně třeba teenageři, tak mi říkali, my už si vás nepamatujeme, to my jsme byli hrozně malí, když jste asi závodila, jo. Takže vůbec jako spoustu lidí opravdu neví, jako
i v tom sportovním prostředí?
I v tom sportovním prostředí, no.
Tak jsi velikánka.
Ne, je to, je fakt, že spousta lidí sleduje jenom, já nevím, určitý druhy sportu, nebo prostě nemají třeba takový rozhled, že jo. A teď jako to pro ženu je docela jako jízda, když ti najednou mladí kluci jako začnou říkat, no, to... Jako já už jsem se pomalu začala připadat jako fakt
hodně. Za Zenitem.
Za Zenitem.
Já musím přiznat, že když jsem si dělala přípravu na dnešní rozhovor, tak vlastně jako kam člověk šáhne, tam najde téma. Jo, u tebe jsi taková ta osobnost, která prostě opravdu hodně barev v životě, hodně zážitků, hodně věcí máš spojený s tvým jménem. A budu se snažit dneska skoro všeho dotknout, ale asi nezvládneme úplně všechno, ale... Prostě opravdu je málo takových sportovních osobností, musím říct, který mají za tu svoji kariéru zažito od toho sportu, po nějaký mediální aktivity, po nějaký osobní roviny, po nějaký charitativní věci. Prostě opravdu je toho hodně. A mě by právě zajímalo, co plní tvoje dny dnes? Co v těchto týdnech, měsících vlastně řeší a dělá a čím se živí a co vlastně, myslím, hlavně pracuje, jo? Nemluvím o tom existenciálním, ale mluvím o tom prostě, co tě naplňuje tvé pracovní dny třeba v tomto čase.
Je pravda, že někdy si říkám, jestli to spektrum právě není až moc široký, protože ono se říká, že kdo dělá jako moc věcí najednou, tak nedělá žádnou dobře, jo.
A k tomu se ale hlásím i já.
Já si to taky myslím, no, do jistý míry, jenomže problém je v tom, že jak člověk zjistí, nevím, jestli to taky tak máš, po tom, co jsi vlastně odešla ze sportovního prostředí, že ten svět je strašně pestrej, že můžeš dělat hrozně moc věcí a jako přinášejí ti radost. A já vlastně v tom, jako spektru, který jsem si našla teďka jako aktivně pro tu práci, tak jako vidím velký smysl a mě to jako baví a vlastně je mě jako je mi zatěžko něco z toho jako vyhodit nebo to nedělat. Takže já se říkám, že vlastně jsem šťastná z té mozaiky, kterou jako žiju, což je třeba práce pro nadační fond, který jsem založila, kde vlastně pomáháme lidem s poruchami příjmu potravy a handicapem. To mě těší moc, protože teď jsme se vrhli víc do takové edukativní roviny, takže máme víc příležitostí se třeba setkávat v nějakých ať už školách nebo dětských kroužcích zájmových nebo sportovních, takže je to takový jako příjemný, milý setkání, vždycky probíráme tam různý témata od výživy přes psychologii, přes různé věci. Takže to mě hodně nabíjí, protože to téma jako takový, poruchy příjmu potravin nejsou úplně jako veselý, že jo? A teď vlastně, když máš možnost té konfrontace nebo rozhovoru s dětma, který jsou prostě optimistický většinou, a tak je to strašně příjemný a fakt mě to nabíjí. Je to jako vlastně jsme to vzali trochu z jiný stránky. Taky teď jsem pořádala nedávno takovou jako, jak to říct, takový seminář nebo besedu právě na ty témata, které mě zajímají, takže jsem si tam zvala i lidi, kteří pracují pro náš nadační fond, odborníky z oblasti psychologie, což je Vladimír Kludaj a Martina Fau, to jsou moji jako už spoustu let kamarádi, kteří vlastně se věnují aktivně našim klientům. No, potom mám jako spoustu zájmu, jako třeba zpěv, takže snažím se v něm posouvat, takže jezdím na různé lekce, hodiny, který vlastně si platím ještě jakoby k tomu všemu, abych abych získala nějaký poznatky, protože mě to ohromně baví a vlastně chtěla bych do budoucna se i tomuhle směru jako trošku víc věnovat, i když jako nemám žádný přehnaný očekávání, prostě to dělám, že mě to baví a není to jako, že bych měla nějakou vizi, že chci jednou vyprodat tady
O2
arénu. To nemám, jako samozřejmě stojím nohama na zemi, takže beru to jako takový dílek, který mě vždycky jako přinese úsměv na tváři. A jinak mám teď jako velký plán. My dostavujeme v současné době domek, který vlastně by měl být brzo hotovej, takže já tam budu mít velký ateliér. A vzhledem k tomu, že jsem vlastně minulý rok dokončila svoji první sochu, tak bych se chtěla věnovat i dalším. Chtěla bych, no je to takový můj asi jako úplně nejžhavější koníček, který mám, který mě vždycky jako zaručeně nabije a při kterém si strašně odpočinu. Prostě mám takový pocit, že se asi nějak propojím při tom doteku s tou hlínou, prostě nějak jako, já nevím, možná se zemí, nebo mě to jako uklidňuje ohromně, takže to mě baví moc a jinak samozřejmě strašně času mi zabírá, jako, nebo věnuju spíš samozřejmě ráda svojí dcerce, která je hodně aktivní, takže snažím se vždycky všechno zvládnout v co nejrychlejším čase, abych pak na ní měla ten jako největší prostor, co vlastně jako je vůbec možný.
Klasická efektivita práce pro maminku, co má dítě ve školce.
Jo.
S Gabrielou Soukalovou to bude dnes o všem možném, co za svou kariéru stihla a co už nám, fanouškům a posluchačům a moderátorům a žurnalistům stihla předat ve své kariéře i po ní, a vydržte s námi na Radiožurnálu Sport. Gabriela Soukalová je dnes s námi na Radiožurnálu Sport a samozřejmě to nebude jen o biatlonu, o té kariéře, kterou má bohatou a už pár let za sebou. A mě by spíš zajímalo teďka téma, protože já už jsem to naznačovala, že za svou kariéru i po ní už si spoustu věcí a informací nám, fanouškům i žurnalistům a novinářům vlastně předala. A to v rámci teda ať už filmu, tak knihy. Já při té přípravě na dnešní rozhovor jsem si připomněla film a knihu jsem teda četla. A v roce 2018 si vydala autobiografii Jiná a v rámci přípravy na dnešní rozhovor jsem se konečně dostala k někomu, kdo se tě na to zeptal. A to k něčemu, co mě hrozně dráselo. Když jsem tu knihu dočetla, tak se vlastně vůbec nespojovala s tím, co se všude psalo. A mě to strašně iritovalo, že vlastně všechny ty titulky a soudy byly jako na základě já nevím čeho, vytržený úplně z kontextu. Vlastně hrozně mě to vadilo, že to ty lidi strašně komentují a soudí a vůbec to nečetli. A
já
ty si to právě naznačuju, já se vůbec nedokončuju, ale naznačuju, že ty jsi to teďka v rozhovoru jednou jako říkala, že tě to vlastně taky štve. Jak tohle jako bereš, když někdo komentuje tvoje dílo, něco, co vytvoříš společně se spisovatelem, ale nevěnuje se mu? No. To je jak kdyby neviděli obraz a řekli, že ten obraz je jako takovej nebo makovej. Já oni totiž neříkala, že to je špatně nebo dobře. Oni to ale komentovali. Jak jsi s tímhle pracovala?
Pro mě to byla super škola. Já jsem vlastně, řekla bych, možná v téhle době teprve dospěla. Jakože jsem nějak asi víc převzala zodpovědnost za svůj život a za to, co v něm vlastně dělám. A taky mi to vlastně ukázalo krásně obraz, jakoby, jak funguje svět. Jo, že já jsem si říkala, sakra, teď úplně změnili vyznění toho příběhu i vlastně ten příběh jakoby tím, že tam jsou použitý samozřejmě jenom ty pasáže, které jako byly úplně, no právě při tom nedostatku kontextu jako strašně kontroverzní, ale já říkám, jako pro boha, nesetkala jsem se s jediným člověkem, který by mi řekl, že ta kniha nebo ten dokument vlastně je kontroverzní. Já pořád nemám ten pocit.
No jako udělali upřímně z mýho pohledu člověka, který si teda vzal ten čas a přečet si tu knížku. To z toho udělali ty titulky, protože asi kdybych to úplně bez předsudků četla, tak mě to nenapadne. Když jsem to s těma předsudkama četla, tak jsem k tomu tak přistupovala, že seš teda dost odvážná to takhle jako napsat a trochu jsem se divila, že máš vlastně potřebu to jako napsat a říkat takhle, jak to je, ale podle mě, kdyby ty titulky nebyly, nebo takový ty vytržený věty a názory. A co mě překvapilo, že i lidi tobě blízký, jako předseda biatlonového svazu, trenéři, lidi z biatlonu, ty, kterých se to týká, si jako to nepřečetli. Mně by to asi nedalo. Jaký jsi měla od nich ten feedback? Četli to třeba pak zpětně, nebo se na to úplně vykašlali?
Nevím, jako většina z nich, jak vlastně se k tomu postavili, jo, ale musím říct třeba už příběh, který je vlastně spojený s mojí rodinou, jo? Že třeba moje mamka vůbec nebyla připravená na takovouhle situaci, že nastane takovýhle skandál a jako novináři se do toho pustí takovýmhle způsobem. Takže ona se hrozně bála, co tam vlastně je. Mm-hmm. A proto si to přečetla až třeba po roce.
No.
A pak mi říkala,
to tam není nic hroznýho,
jako by, co by si řekla, za co by se směla stydět.
No.
A jako mě to strašně v tu chvíli, jako, jak to říct, jako pohladilo ty slova. Říká, tak vlastně není to jakoby jenom můj pohled na tu jako danou situaci. Takže mě to jako ubezpečilo o tom, že to vlastně opravdu není asi tak hrozný. No a potom jsem se jako s několika lidmi z biatlonového prostředí o tom bavila. A ty mi vlastně řekli úplně to stejný. Takže bych řekla, že na základě toho, že si to vlastně přečetli, tak potom se ty naše vztahy zase jakoby vrátily, jako doufám teda do toho, v čem byly předtím. No,
no já musím říct, že to pro mě byl docela šok taky a právě dlouho jsem hledala v rozhovorech s tebou, že by na tohle téma někdo jako zabrousil a že byste to trošičku rozvedli víc. Přece jenom minulý rok touhle dobou, něco přes rok je to, co vyšel o tobě film, mimochodem hezky krásně zpracovaný film Petra Větrovského. Jak těžký bylo rozhodnout se a vlastně kývnout na to, že půjdeš znova do takového otevření tvý duše, tvýho prostředí, tvý osobní sféry a ještě jako na plátno, ještě jako na živý obraz. Už to opravdu takzvaně nikdo nevytrhne z kontextu, protože to prostě je daleko jako živější, mi to přijde v tom filmu, než to, co si někdo někde přečte. Tak jak jsi přistupovala k téhle nabídce vlastně?
No ze začátku to bylo jako těžký. My jsme vlastně, já jsem úplně přestala věřit jako vlastně lidem, takže každý ten rozhovor, který jsme ze začátku společně dělali, tak vlastně oni mi říkali, tyjo, ty normálně máš nějakou jako záklopku, že se normálně bráníš a bojíš, že ti někdo ublíží prostě, oni to z toho úplně cítili.
Bylo to strojení.
A no, jakože jsem se rozmýšlela každý slovo, který řeknu, aby nemohlo být použitý proti mně jako u té knížky. A mě to vlastně teďka několik let drželo, že jakýhokoliv novináře jsem potkala, i ty, který jsem znala, tak jsem vlastně si uvědomila, že v tom nejsem až tak autentická, protože se bojím, aby někdo něco nezneužil proti mně, protože prostě nikomu nevěřím. A je fakt, že po nějaký době, až třeba, já nevím, po 3 měsících, co jsem se s těma lidma jako fakt intenzivně vídala, strávila jsem s nimi jakoby víc času, tak teprve jsou tam použitý nějaký pasáže do toho dokumentu, protože pak
jsou
už jako
reální, jsou otevřený.
Jo, říkali, hele, spoustu materiálů vůbec vlastně nespatří nikdy světlo světa, protože to by to jako, no, je to prostě umělý. A já jsem se hrozně dlouho bála se jako otevřít znova. Ale musím říct, že vlastně i ta kniha, i ten dokument mi vlastně, nebo spíš vlastně ta kniha, tam to celý začalo, že mě dali takovou jakousi, naučili mě skvělou věc. A to, že vlastně třeba komentáře lidí nemají na mě vůbec žádný vliv. Že jsem odstřižená od lidí a od toho, co si myslej, protože k čemu mi to jako je dobrý vlastně ve finále. Jako nemám, vlastně nevidím důvod v tom, aby někdo cizí, kdo mě vůbec nezná v životě, mě třeba neviděl, jako měl nějak ovlivňovat můj život. Připadá mi zbytečný se tím vlastně vůbec jakoby těmi názory zabývat. Takže
dokázala by si říct, co bylo těžší, jestli otevřít se do knížky nebo do filmu? Možná i proto, že do knížky to bylo poprvé a do filmu už to bylo s tou zkušeností, tak to bylo třeba asi těžší?
No ano, přesně tak. Do knížky to bylo jednoduchý, protože já jsem si říkala, že vlastně upřímná jsem celý život, tak co by jako vlastně na to mělo být špatně, že jo? Takže vůbec jsem nezvládla si představit, co vlastně to může vyvolat.
To způsobí.
A jako šla jsem do toho čistě prostě za sebe, bez jakýkoliv cenzury. Prostě jsem tam si řekla, nemůžu vybírat do autobiografie jenom věci, které vlastně jsou v můj prospěch. Jako to by nebyla autobiografie, jako život není procházka růžovým sadem. A i když je tam spousta věcí, na které vlastně vůbec nejsem pyšná, tak si říkám, že a spousty pádů prostě věcí, které jsem zažila a musela jsem se nějak vyškrábat zase zpátky, tak si myslím, že to je vlastně cenný, protože jako život nikoho z nás není, jakože já nevím, úplně bezstarostnej, že jo, že bychom neřešili přesně tak, žádný starosti, takže vlastně jako v tom kontextu dneska jsem ráda, že jsem vlastně byla až natolik upřímná, protože i když třeba mně se něco stalo, že jsem vlastně někdy potřebovala nějakou, jak to říct, motivaci, prostě vidět i někoho jiného, kdo se třeba prošel podobným problémem, nebo číst o příbězích takových lidí, tak mě to vlastně vždycky pomohlo. A proto jsem ráda hrozně za upřímnost, když někdo jakoby je otevřený tomu sdílení, protože si myslím, že ty příběhy fakt pomáhají, jakože můžou někoho inspirovat, nakopnout, když potřebuje vlastně.
Protože pravda se pořád vyplatí. A to jo, je jméno dokumentu o Gabriele Soukalové, která je dnes s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Gabriela Soukalová, bývalá profesionální biatlonistka, olympijská medailistka, vítězka Velkého globu a mnoho dalšího z té sportovní kariéry, ale i z té mimosportovní, protože kromě jiného účastnice Stardance, moderátorka pořadu Top Star a mnoho dalšího. A je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Gabi, právě k té moderátorský, možná i komentátorský kariéře bych se chtěla teďka zastavit. Jak moc vzpomínáš na to období, kdy jsi byla postavená před obrazovky v roli moderátorky a mně přijde, že úplně čistá jasna.
Já vlastně, má to dvě strany, jako každá mince, jo. V té době, nebo takhle, když to vezmu úplně od začátku, mě prostě zajímají věci, které mě do jisté míry tak trochu jako buď nahání strach, nebo mě děsí, jo. A tohle je zrovna jedna z nich, takže já mám vždycky takový, jako nebo mám předsevzetí, že prostě jdu do věcí, jako seznamuju se se svým strachem. A protože jsem vždycky měla od jak živa strach z mluvení, možná, že už to začalo někde na základce, že jo, když jsem neměla úplně ty nejlepší známky prostě před tabulí, tak člověk se jako nechce strapnit, že jo. A já jsem vždycky měla z toho mluveného projevu, jako i když tomu vlastně třeba spousta lidí vůbec nevěří, tak mě reálně jako to nebylo nikdy příjemný. A vlastně jsem se, jako když jsem mohla, tak jsem se tomu vyhejbala. A teď najednou přišla nabídka, aby šla moderovat tenhle pořad. Já jsem se tomu chvíli smála, říkám, že co bych tam dělala, já vlastně vůbec se jednak nezajímám moc o lidi a o dění v showbiznesu.
Protože on reálně. Je to bulvární vlastně magazín,
ano,
kde
ano.
Ty uvádíš jednotlivé reportáže a trochu provádíš tím děním na té showbiznesové sféře, což jasně. Úplně není tvoje doména, že jo?
No. Takže vůbec.
Pro sportivky je úplně jako nová půda.
Je to pravda a já jsem říkala, jak jsem si přečetla ten popisek, tak já říkám, to je nějaký bulvární pořád, do toho v životě nepůjdu, jako co si. No a pak jsem právě komunikovala s lidmi, že jo, jakoby z televize a oni mi říkali, hele, ale to je vlastně jakoby o dění, to je společenská rubrika o dění prostě v showbiznesu, kdo co dělá. To není jako, že budeme na někom tam prát špinavý prádlo, jo, nemusíš se toho prostě bát. Tak jsem si pustila pár dílů, zjistila jsem, že je to vlastně jakoby takový příjemný povídání o lidech, prostě není to jako žádný útoky nebo něco podobného. Takže mě to potom jako vrtalo chvíli hlavou a říkám, tak ona, to je docela výzva vlastně. Co kdybych já se postavila tomu strachu, který už roky mám a vlastně zkusím to. No a myslím si, že to vlastně bylo fakt jako super v tomhle směru, protože přestala jsem se bát, teď vlastně vyhledávám dost aktivně i příležitosti, kde jako můžu třeba moderovat nebo dělat jako věci spojené právě s veřejným projevem mluvením. Nějakým, takže s mluvením, takže myslím, že jako tenhle postoj vnímám jako celkem dobrý do života, myslím. Nebát se toho a jít i do toho, co třeba nám nikdy není příjemný, protože to vylejzání z komfortní zóny si myslím, že nám podá jako hodně informací o nás samotných.
Tahle ta tvoje životní etapa skončila, jestli se nemýlím, tím, že jsi šla na mateřskou, že jsi vlastně otěhotněla a musela jsi se tedy udat jiným směrem. A teď tě máme šanci slyšet v komentátorské pozici jednou za čas u biatlonu. Jak moc tě baví tohle? Jak moc je ti to naopak blízký? Když to třeba není tolik na kameru, je to třeba za tím obrazem toho dění a vlastně mluvíš k tématu, který je ti obrovsky blízký.
No, to je samozřejmě pro mě příjemnější jako půda, protože mám pocit, že nějaký svoje poznatky, něco, co jsem sama zažila, tak můžu předat lidem třeba z trošku jiný stránky, než oni vnímají přes obrazovku. Takže tam ten přínos jako vnímám líp. Mám pocit, že vlastně zkrátka je to příjemný prostředí, takže mezi sportáky jako kdykoliv ráda jdu. Další věc je, že vzhledem k množství těch aktivit, tak teď minulý rok jsem vlastně úplně až tak jako aktivní, co se týká komentování, nebyla, protože jsem měla jiný projekty, kterým jsem se věnovala. Neměla jsem čas úplně poctivě sledovat všechny přenosy. A tím, že jsem 100% prostě perfekcionista a puntičkář, tak mě by to asi nedalo, kdybych věděla, že nemám jakoby až takovej rozhled, přehled. A bála bych se jednak, že třeba jakoby spíš, že ochudím toho diváka, že nebudu uvádět ty informace v takovém kontextu, jak by si vlastně ten rozměr zasloužil. Takže jsem i jako tím, že doufám, že mám nějakou sebereflexi, tak jsem se na chvíli trochu zabrzdila a řekla jsem si, že vlastně budu mít třeba víc času na to navnímat si všechny ty vysílání a všechny ty závody prostě třeba přes léto a potom budu moc krásně zase se zapojit postupem času.
Na tvůj komentář se doufám teda můžeme těšit v příštích sezónách biatlonu.
No to není budeš na mě, že jo, jenom.
No ale kdyby ti to bylo nabídnuto, už si ten čas uděláš?
Jo, udělám se ho ráda.
Dvakrát stříbro, jednou bronz na olympiádě 2014 v Soči. A to jsou kovy, které si odvezla moje dnešní hostka Gabriela Soukalová v biatlonu. Gabi, jak vzpomínáš na tvoji ohromnou, bujarou, neuvěřitelnou kariéru, která českýmu fanouškovi naprosto vlastně otevřela brány biatlonu jako takovýmu? Prostě mně přijde, že před tebou jsem ani nevěděla, že ten sport existuje, takhle ti to řeknu, jako like na prostej zimních sportů. Jak na to vzpomínáš, na to období těch úspěchů?
Vzpomínám na to vždycky ráda, ale jako já pořád jako věřím, že ta síla byla v tom týmu, že za to určitě jako nemůžu jenom já, prostě byla to jako zázrak, řekla bych, do jistý míry, protože sešlo se opravdu v jedné generaci několik výjimečných talentů, který byli schopní bojovat o ty nejvyšší příčky nebo se pohybovat nějakou dobu mezi těmi nejlepšími na světě. Takže řekla bych, že to je prostě opravdu výjimečná záležitost, že ty talenty i vzhledem k tomu, jak máme malou základnu, tak se prostě nerodí takhle jako na běžícím pásu, takže já jsem hrozně ráda, že jsem mohla být toho součástí, že jsem mohla pomoct tenhle sport zviditelnit, protože z mýho pohledu je to krásný sport a kdybych si dneska nějaký měla vybírat, tak si asi znova vyberu ten stejný. Takže
tentokrát jo?
Jo, myslím, že jo, protože je to prostě zajímavý, obrovský, člověk neví, jak to dopadne, je tam spousta proměnných. Což teda zrovna jsem sledovala utkání v tenise, že jo, finále, tak tam jsem si taky říkala, tyjo, to je vlastně hodně podobný jako v jistém směru. Tak nevím, jestli právě na míčový sporty bych byla takhle talentovaná, myslím si, že asi spíš ne, takže šla bych asi ve šlépích genetiky, kterou jsem taky podědila trochu po rodičích.
Ano, tvoje maminka olympijská medailistka, vlastně ty geny se nezapřou, ale zároveň s tím spojené i očekávání, který ty si musela nějak překonat a přejít v tom svém sportovním životě. O tvém dětství už se řeklo a napsalo strašně moc o tom, že jsi vlastně v sobě vždycky měla spíš ty umělecký touhy, ale trošičku tě rodiče tlačili do toho sportu.
Kdyby trošičku.
Já myslím, že každýho z nás, nebo aspoň z mýho teda subjektivního pohledu, i mě rodiče museli tlačit do sportu, nebyla jsem ten, který ho nedalo se stahnout z kurtu, taková ta pilná včelička. Taky jsem chtěla dělat všechno ostatní. A mně se vlastně líbí tvoje trošičku sebereflexe v tom, že teď máš tu dceru a začínáš to vidět trošičku jinak. Jak reflektuješ to, jaký vlastně byly ty tvoji rodiče přísný, co se týče vedení ke sportu, a jaká myslíš, že budeš vlastně ve finále ty?
No, je to
ještě máš malou dceru, veď, ale nemůžeme říkat hop, ale už se trochu blížíš.
Jo, je to pravda, je to samozřejmě jedna z věcí, nad kterými jako přemýšlím celkem dost, protože teď se dostáváme do věku, kdy malá už jí byly 3 roky, v září budou 4, takže už se blíží takový ten ideální čas jí dá do nějakého kroužku, takže to řešíme. Já se snažím být spíš takovým jako pozorovatelem a dávat jí dobrý podmínky k tomu, aby si toho vyzkoušela prostě co nejvíc, protože chtěla bych, aby... Já vlastně nechci být takovej ten člověk, který jako bude to dítě nutit, aby šlo tu cestu, kterou chci já. Já bych chtěla, aby se jako aby měla právo té volby. Mm-hmm. Aby ona sama si vybrala, co jí baví. I když je mi jasný, že ať si vybere cokoliv, tak dřív nebo později vlastně přijde nějaký čas, kdy jako ona řekne, hele, mě už to nebaví a na ten trénink jít nechci. Mm-hmm. A nebo, nevím, nezaběhla jsem závod prostě tak, jak jsem jako doufala. Já už nechci být prostě desátá, když mi to nejde. Mm-hmm. Jako já vím, že prostě jako pamatuju si, co jsem vnímala, když jsem tehdy jako byla v té situaci. Ale já bych chtěla, nebo snažím se jí jako vštípit jednu věc a jestli to vlastně bude efektivní nebo ne. Je, pardon, teď mi spadly hodinky právě.
To by nebyla Gabriela Soukalová, aby se tady při rozhovoru něco nestalo.
takže jenom prostě bych si moc přála, aby si našla tu svoji cestu a já jsem jí k tomu mohla dopomoct a vždycky jí podporovat v tom, co jí vlastně jako samotnou baví.
Já mám vlastně dcery dvě a jsem trošičku o pár let dopředu tím, že mojí dceři bude 6, takže o 2 roky. A musím říct, když říkáš takový to, máme ten přístup hrozně podobnej, ale já se začínám setkávat s tím, že vlastně, kdybych jí něco nezačala nutit, tak vlastně opravdu bude jenom sedět doma, hrát si s panenkama a koukat na telku. Nevím úplně, kde je ta linie, kdy jako nutit, nenutit. Na druhou stranu mám pocit, že kdybych se jako na hlavu stavila, tak ji aktuálně k ničemu nedonutím. Že asi vnímám, že ta naše generace prostě žila úplně jiný dětství. Že prostě jsme neměli tolik variant, na co koukat v té televizi, tolik variant, do jakých herních parků jít. My měli prostě ty kurty, ty jsi měla evidentně svah a prostě, nebo hory, u tebe ne svah, promiň, ale ty hory a prostě holci si musela jít jako zaběhat na běžkách a nebo do lesa, a nebo na kolo, ale já nevím, no, mám pocit, že teď už to máme trošičku takový rozptýlenější, to dětství těch našich holčiček a bude asi těžké někam dovléct.
Jo, já jako věřím, že ta realita, která jako přijde, tak třeba může být úplně jiná, než je ta moje představa teď, že jo, to je jasný, to prostě člověk míní, život nikdy mění a nevím vůbec sama, jaký jako k tomu budu mít postoj, ale myslím si, nebo takhle, hrozně bych si přála, aby se mi podařilo jí vštípit to, že sport je prostě parťák na celý život, že to dělá pro zdraví a že je to důležitá součást každodenního života, jo, aby se cítila dobře, aby víceméně uměla ze sebe nějakým způsobem vyfiltrovat třeba jako emoce, které jí nejsou příjemné. Myslím si, že to má jakoby tolik benefitů.
A přesahu,
že je to z mýho pohledu opravdu důležitý, ale souhlasím s tebou naprosto v tom směru, že je tolik možností, co dělat a kam jít dneska. Že jako já tomu samozřejmě jako jít si sednout do parku, že jo, je asi jako jednodušší věc, ale je mi jasný, že někdy ji taky budu muset nutit. Jako taky prostě přijde ten moment.
Jak moc ona vlastně vnímá, že jsi byla úspěšnou sportovkyní?
Já vlastně nevím, jestli to jako vnímá.
Máte doma vystavený nezažila... nějaký medaile?
No právě, že ne.
Právě, že ne, tam jsou ty sochy, viď? Sochy a možná nějaký obraz.
Přesně tak.
Gabriela Soukalová dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Gabi, mě zaujala ta tvoje věta, že velmi často kejvneš na něco, co ti vlastně úplně zprvu není přirozený a do čeho se úplně necítíš. Bylo i Stardance tím, na co si kejvla a dopředu si věděla, ne, že by si v tom nebyla dobrá, teď to úplně se do toho zamotala, byla si úžasná. Ale prostě bylo Stardance to, na co si kejvala trochu z hecu?
No, vlastně asi jo. Vlastně asi jo, protože já samozřejmě jsem nikdy jako se neskusila, jaký to je, se pokoušet jako bejt dobrá v tanci a očekávala jsem, že to bude velká dřina, že to bude až taková dřina, jsem vůbec nečekala. To bylo fakt jako někdy chvílema úplně jako... No, já to ani neumím popsat slovy. Mm-hmm. Prostě bylo to fakt strašně náročný. Pamatuju se, jak jsem úplně byla udřená, jak jsem vlastně už se těšila, až neuvidím parket chvíli, jo. Že to bylo...
Ty kavčí hory.
No, ty kavčí hory, přesně tak. Takže, ale je fakt, že jako byla to strašně cenná zkušenost pro mě. A protože ono to není tak, že kejvnu vždycky na to, co jako vlastně necítím. Já když to udělám, tak na to ale kejvnu na základě toho, že mám z té činnosti jako strach nebo obavu nějakou, nebo vlastně...
A z tance si měla strach?
No, Jo, vlastně jo, protože je to něco, co jsem nikdy předtím nedělala. A vlastně teď jdeš s tou kuží na trh před ty diváky, že jo? A je to taková nejistota.
Ona je to vlastně zkušenost, kterou máme zase společnou. No. Možná jsme si ji prožili úplně jinak, nebo myslím si, že určitě, protože i parťáci jsme měli jiný a je to hodně o těch partnerech na tom tanečním place, na těch trénincích. A ty jsi měla štěstí, si myslím, protože Martina Prágra se měla šanci poznat v rámci našeho ročníku a hrozně mě překvapil. Aby ti řekla pravdu, tak pod vlastně tom, co jsem tebe s ním sledovala, já jsem mu to i říkala Martinovi, já jsem ho nechtěla, já jsem se ho bála. Já jsem si myslela, že to je nějaký takovej laškovnej prostě maniak na ženský. A hrozně jsem se ho bála, jsem říkala, já potřebuji mít doma klid.
Jo, rozumím.
Ale pak mi došlo, jaký Martin je a že to je strašný parťák a srdcař a že tě jako vlastně veme jako takovou rodinu. A ty si to měla šanci zažít a já jsem se s Martinem vlastně i o vaší zkušenosti povídala, on mi dokonce přiznal, že při vašem prvním vystoupení, pro něj to bylo první vystoupení ve Stardance, teď už je to mazák,
jo.
Že úplně zapomněl kroky, když tam vstoupil. Přiznal ti to někdy?
Jo, říkal mi to, no.
Že říkal raz, dva, tři, čtyři a neví.
Jo,
ale
to
pak
pravda,
to naskočilo.
No.
A jak vzpomínáš na tohle vlastně období životní, kdy si přesně trávila čas s Martinem? Doma samozřejmě to asi nebylo úplně ideální s tvým už bývalým manželem a celkově si se vydávala, ale jako pospas tomu mediálnímu světu a vstupovala si na ten parket. Co bylo nejtěžší v to období? Bylo to těch minuta a půl toho živýho vystoupení?
No, řekla bych, že to živý vystoupení už pak bylo docela dobrý, ale nejhorší byly ty minuty před tím začátkem, že člověk...
U jeřábu.
U jeřábu to bylo šílený, ta pozice.
Ano.
Když člověk jako nevěděl prostě, jak to vlastně dopadne, že jo, teď ta nejistota, prostě hodně mi to připomínalo to sportovní prostředí, i když tam jsem aspoň si byla jistá, že nějaký dovednosti mám, jo, takže
Přesně.
jsem zas měla takovou tu vnitřní jistotu, že to mám jako vždycky jakž tak pod nějakou kontrolou. Tak tady jsem to neměla a hrozně jsem se bála, že třeba zapomenu kroky a já neumím improvizovat, že jo.
No
já
vůbec,
nevím, jak to máš ty. Jako
úplně stejně. Stejný děsy a stejný pocity.
No, takže to bylo jako zajímavý, ale pak vlastně ta euforie z toho, když se to povedlo a nějak jakž takž to člověk jako
to
odtancoval. Tak to bylo neuvěřitelný. To bylo dopaminu najednou.
Ano.
To fakt jako člověk si připadal, že ho to vystřelilo na měsíc.
Přesně tak. Gabi, pověs nám ještě na závěr dnešního povídání, co máš v hledáčku dál. Já vím, že jsi zmiňovala dneska funkci ve tvém nadačním fondu Gabi, který se věnuje poruchám příjmu potravy, s čímž máš mimo jiné zkušenosti osobní. Bohužel máš spoustu uměleckých vlastně snů asi a plníš si je, staráš se o svoji dcerku a je toho opravdu hodně, co zvládáš a co stíháš, co ti naplňuje život. Je něco, co máš třeba teďka v hledáčku a říkáš si, já nevím, potřebuji vylézt na Mount Everest nebo Kilimanjaro, nebo já nevím. Je tam něco, co ještě v té blízké budoucnosti máš na tom to-do listu?
Chtěla bych, no to už mám ale spoustu let tenhle sen, jenomže se pořád tím, jak že jo, byla jsem těhotná, teď máme dcerku, tak je to takový nevhodný plán, nebo plán ne nevhodný, ale teď pro tuhle chvíli aktuálně je prostě nerealizovatelný. Takže já bych chtěla ujít pacifickou stezku.
Já jsem nebyla daleko, víš,
no,
s tím Kilimandžárem.
Jo, to je pravda. Chtěla bych jí ujít, opravdu.
Fakt,
jako jednoho dne prostě se zbalit a prostě...
Co to obsahuje?
No, je to cesta, jestli tuším správně, z Kanady do Mexika.
Mm-hmm.
Trvá asi kolem půl roku, myslím, že jsem... Ale vlastně samozřejmě záleží na tom, jak kdo na tom je, kolik kilometrů za den je schopný zvládnout.
Mm-hmm.
No, ale mě by to zajímalo strašně, protože já to vnímám jako takovou cestu jako sama k sobě. A hrozně je pro mě důležitý jako vnímat se v nových situacích, udělat prostě třeba něco jinak, než jsem udělala den předtím, abych, i když se nevyhneme jakoby s prací a s tím, jaký žijeme život jako nějakýmu stereotypu, vždycky do jistý míry je to stereotypní, ale snažit se to jako změnit, protože já mám pocit, že mě jde hrozně o to, nevím, jestli mi můžeš dát za pravdu, když jsi ve sportu a děláš pořád ty stejný úkony, každý den spousty let, tak vlastně do jistý míry nemáš jakoby objevený o sobě všechny stránky. A mě třeba zajímá hrozně, jako vlastně kdo jsem a chci jít úplně na dřeň, jako abych o sobě věděla všechno, i když to se nikdy nepovede, ale aspoň co největší část informací a jde mi o to prostě dostat se do té hloubky a myslím si, že tohle je jedna z věcí, které by mi v tom jako taky mohly pomoct. Je to vlastně trošku jako šílený, ale mě to vlastně o to baví, jako dávat si velký cíle.
Je to šílený, ale je to inspirativní, musím říct. A já ti moc děkuju za dnešní hrozně inspirativní a otevřený rozhovor.
Děkuju za pozvání.
Gabriela Soukalová byla dnes s námi na Radiožurnálu Sport a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.